Obama AQSh askarlarini Iroqdan butunlay olib chiqishga va'da bergan edi.
After nearly 9 years America's war in Iraq.
Oradan 9 yil o'tib, Amerikaning Iroqdagi urushiga yakun yasalmoqda degan edi u. Ammo Obama bugun Islomiy davlat jangarilariga qarshi Iroq armiyasini yaxshiroq qurollantirish va tayyorgarlikdan o'tkazish uchun mintaqaga qo'shimcha 1500 askar jo'natmoqda.
What it signals is a new phase.
Bu yangi bosqichdan darak deydi Obama. Prezident CBS telekanalida shu haqda gapirdi.
We're now in a position to start going on some offense. The air strikes have been very
Hozir hujumlarni kuchaytirish uchun qulay vaziyatga egamiz. Havo hujumlari Islomiy davlat imkoniyatlarini zaiflashtirishda hamda ular yo'lini to'sishda katta samara berdi. Endi bizga piyoda qo'shinlar kerak. Iroq piyoda qo'shinlari. Ular jangarilarni ortga qaytarishni boshlashlari kerak, dedi Obama. Respublikachilar Iroq armiyasining jangarilarga qarshi tura olish salohiyatini shubha ostiga oladi. Kongressmen Daria Lisa ulardan biri.
When it comes to the Sunni-Shia divide that the Maliki government created, it makes it very
Maliki hukumat yaratgan sunni-shia ixtilofi kuchaygan bir paytda ular xohlagan armiyani yuzaga chiqarish juda qiyin. Mashqdan o'tayotgan 800 ming kishilik armiyaning qanchasi kurashga tayyor yoki tayyor emasligini vaqt ko'rsatadi. Ammo fakt shuki, ular jangarilardan qochishni boshlashi bilan askarlar soni chorak millionga tushib qolgan edi, deydi kongressmen Issa. Pentagonning aytishicha, AQSh askarlari 9 ta Iroq brigadasini hamda kurdlarning 3 peshmerga guruhini tayyorgarlikdan o'tkazadi. Bu orada jangari manzillariga qarshi AQSh havo hujumlari davom etadi. Iroqda amerikalik askarlar soni oshayotgan bo'lsa-da, Obama ularning jangarilar bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvlarga kirmasligini ta'kidlashda davom etmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.